Poslušate besedilo knjige Hrepenenje vekov ali Jezusovo življenje, ki jo je napisala Ellen G. White. Na vrsti je 38. poglavje z naslovom Pojdite in se malo odpočite. Učenci so se vrnili z misijonske poti. Zbrali so se pri Jezusu in mu poročali o vsem, kar so naredili in učili. Tedaj jim je rekel: Pojdite sami zase v samoten kraj in se malo odpočite. Mnogo ljudi je namreč prihajalo in odhajalo, tako da še jesti niso utegnili. Učenci so prišli k Jezusu in mu pripovedovali vse. Njihova pristna zveza z njim jih je opogumila, da so mu povedali dobre in neprijetne izkušnje, veselje nad vidnimi sadovi svojih prizadevanj in svojo žalost zaradi neuspehov, napak in slabosti. Pri prvem delu so kot evangelisti delali napake, ker pa so Kristusu iskreno pripovedovali o izkušnjah, je razumel, da potrebujejo veliko poučevanja. Videl je tudi, da so se utrudili pri delu in potrebujejo počitek. Ampak tam, kjer so bili tedaj, si niso mogli zagotoviti potrebnega miru. Mnogo ljudi je namreč prihajalo in odhajalo, tako da še jesti niso utegnili. Ljudje so se gnetli okoli Kristusa, ker so hrepeneli po ozdravitvi in želeli poslušati njegove besede. Mnogi so čutili, da jih on priteguje, kajti zdelo se jim je, da je vir vseh blagoslovov. Mnogi teh, ki so se tedaj prerivali okrog Jezusa, da bi prijeli dragoceno darilo zdravja, so ga sprijeli za svojega zveličarja. Mnogi drugi, ki ga tedaj zaradi strahu pred farizeji niso priznali, so se spreobrnili o prihodu Svetega Duha in ga pred jeznimi duhovniki in voditelji priznali za Božjega sina. Toda zdaj je Kristus hrepenel po samoti, da bi lahko bil z učenci, ker jim je imel še veliko povedati. Pri delu so doživljali spopade in naleteli na razna nasprotovanja. Doslej so se o vsem posvetovali s Kristusom, nekaj časa pa so bili sami in so bili včasih v velikih težavah, kaj naj naredijo. Pri delu so doživeli veliko spodbud, kajti Kristus jih ni poslal brez svojega duha, zato so z vero vanj delali mnoge čudeže. Zdaj pa so čutili potrebo, da bi znova jedli od kruha življenja. Treba je bilo oditi na samoten kraj, kjer bi v Jezusovi družbi prejeli navodila za prihodnje delo. Tedaj jim je rekel: Pojdite sami zase v samoten kraj in se malo odpočijte. Kristus čuti globoko nežnost in sočutje do vseh, ki so v njegovi službi. Učencem je želel pokazati, da Bog ne zahteva žrtve, temveč milost. Z vsem srcem so delali za ljudi in to je izčrpavalo njihovo telesno in umsko moč. Njihova dolžnost je bila, da se spočijejo. Učenci so videli uspeh svojega dela, zato so bili v nevarnosti, da bi si lastili zasluge za to, postali duhovno ponosni in tako padli pred Satanovimi skušnjavami. Čakalo jih je veliko delo. Zato so se morali najprej naučiti, da njihova moč ni v njih samih, temveč v Bogu. Kakor Mojzes v Sinajski puščavi, Davido med judejskimi griči in Elijo pri potoku Keritu je bilo tudi učencem potrebno, da so zapustili prizorišče stalne dejavnosti in se pogovorili s Kristusom, z naravo in s svojim srcem. Medtem, ko so bili učenci na misijonskem potovanju, je Jezus obiskoval druga mesta in vasi ter oznanjal evangelij kraljestva. Nekako v tem času je zvedel za smrt Janeza Krstnika. Ta dogodek ga je živo spomnil na konec, k kateremu so bili usmerjeni njegovi koraki. Nad njegovo stezo so se kopičele temačne sence. Duhovniki in rabini so si z vsemi močmi prizadevali, da bi ga usmrtili. Vohuni so ga spremljali na vsakem koraku, na vseh straneh so se množile zarote za njegovo uničenje. Sporočila o oznanjevanju apostolov po vsej Galileji so prišla tudi do Heroda in ga opozorila na Jezusa in njegovo delo. Rekel je, Janez Krstnik je vstal od mrtvih. Izrazil je željo, da bi videl Jezusa. Stalno se je bal, da utegne skrivoma izbruhniti upor in ga vreči s prestola ter odpraviti rimski jarem z judovskega naroda. Med ljudstvom je vladal duh nezadovoljstva in upora. Očitno je bilo, da Kristus v Galileji ne bo mogel več dolgo javno delovati. Približeval se je čas njegovega trpljenja, zato se je želel za nekaj časa omakniti pred zmešnjavo množice. Janezovi učenci so z žalostnim srcem vzeli njegovo obglavljeno telo in ga pokopali. Nato so šli in to sporočili Jezusu. Ti učenci so bili ljubosumni na Kristusa, ker se je zdelo, da odvrača ljudi od Janeza. Skupaj s farizeji so ga obsojali, ko je sedel s cestninarji na Matejevi gostiji. Dvomili so o njegovem božanskem poslanstvu, ker ni rešil Jezusa. Zdaj pa, ko je bil njihov učitelj mrtev, ter so v veliki bolečini hrepeneli po tolažbi in vodstvu v nadaljem delu, so prišli k Jezusu in združili svoje koristi z njegovimi. Tudi oni so potrebovali nekaj mirnih trenutkov za pogovor z veličarjem. Blizu Becajde, na severnem delu jezera, je bil osamljen predel, ki je v lepoti pomladanskega zelenja ponujal prijeten počitek Jezusu in učencem. S čolnom so se podali čez vodo do tega kraja. Tam so bili daleč od prometnih poti, mestne naglice in vznemirjenosti. Že sami prizori narave so pomenili počitek, prijetno spremembo čutilom. Lahko so poslušali Kristusove besede brez jeznih prekinitev, spodbijanj in obtožb pismoukov in farizejev. Tam so lahko za kratek čas uživali dragoceno občestvo v družbi z Gospodom. Počitek, ki so si ga vzeli Kristus in učenci, ni bil počitek zaradi ugajanja sebi. Čas, ki so ga preživeli na samem, ni bil posvečen iskanju zadovoljstva. Pogovarjali so se o Božjem delu in o možnosti za njegov učinkovitejši napredek. Učenci so bili s Kristusom in so ga lahko razumeli. Pred njimi mu ni bilo treba govoriti v prilikah. Popravljal je njihove napake in jim razlagal, kako naj se pravilno približajo ljudem. Popolneje jim je razodel dragocene zaklade božanske resnice. Bili so okrepljeni z božansko močjo in navdihnjeni z upanjem in pogumom. Čeprav je Jezus lahko delal čudeže in je učence pooblastil, da so jih delali, je svoje izčrpane služabnike napotil, naj odidejo v naravo in se odpočijajo. Ko je dejal, da je žetev velika in žancev malo, učencem ni vsiljeval nujnosti stalnega dela, marveč jim je rekel, prosite torej Gospoda žetve, naj pošlje delavce na svojo žetev. Bog je vsakemu človeku določil delo po njegovih sposobnostih in ne želi nekaterih preobremeniti z odgovornostmi, medtem ko drugi ne bi imeli nobenega bremena niti duševnih muk. Kristusove sočutne besede so danes namenjene vsem njegovim delavcem prav tako zanesljivo, kakor so bile izgovorjene učencem. Izčrpanim in utrujenim pravi, pojdite sami zase v samoten kraj in se malo odpočijte. Ni modro biti vedno pod pritiskom dela in vznemirjanja celo v služenju duhovnim potrebam ljudi, ker tako zanemarimo osebno pobožnost, umske, duševne in telesne moči pa so preobremenjene. Od Kristusovih učencev se sicer zahteva samo odpoved in tudi žrtve. Prav tako pa se mora skrbeti, da zaradi njihove pretirane vneme Satan ne bi izkoristil človeške slabosti in bi Božje delo utrpelo škodo. Po mnenju rabinov sta stalna naglica in zaposlenost pomenili vrhunec vere. Pri razkazovanju svoje večje pobožnosti so se zanašali na neka zunanja dela. Tako so svojo dušo ločili od Boga in postali domišljavi. Iste nevarnosti še vedno pretijo. Kadar narašča marljivost in ljudje dosežejo uspeh v kakem delu za Boga, obstaja nevarnost zanašanja na človeške načrte in metode. To vodi k temu, da manj molimo in imamo manj vere. Tudi mi smo v nevarnosti, kakor učenci, da pozabimo na svojo odvisnost od Boga in poskušamo od svoje marljivosti narediti zveličarja. Neprestano moramo gledati na Jezusa in dojeti, da njegova moč opravlja delo. Med resnim delom za zveličanje izgubljenih si moramo vzeti čas tudi za razmišljanje, molitev in proučevanje Božje besede. Samo delo, ki je opravljeno z mnogimi molitvami in je posvečeno s Kristusovimi zaslugami, se bo končno izkazalo uspešno za dobro. Nobeno drugo življenje ni bilo tako prežeto z delom in odgovornostjo, kakor je bilo Jezusovo, pa vendar, kolikokrat je bil pri molitvi. Kako stalna je bila njegova zveza z Bogom. V njegovem zemeljskem življenjepisu vedno znova najdemo poročila, kakršno je tole. Na vse zgodaj, ko je bilo še čisto temno, je vstal, se odpravil ven na samoten kraj in tam molil. Velike množice so se zbirale, da bi ga poslušale, in bi jih ozdravil njihovih bolezni. On pa se je umaknil v puste kraje in tam molil. Tiste dni je šel na goro molit in vso noč je prebedel v molitvi k Bogu. Zveličar je v življenju, ki je bilo v celote posvečeno blaginji drugih, imel za nujno umakniti se s prometnih poti in od množice, ki ga je spremljala iz dneva v dan. Moral se je odvrniti od življenja neprestanega dela in stika s človeškimi potrebami, da bi si poiskal mir in stalno zvezo z očetom. Kot eden izmed nas, ki je bil deležen naših potreb in slabosti, je bil popolnoma odvisen od Boga. Zato je na skrivnem molitvenem prostoru prosil za božansko moč, da bi lahko nadaljeval delo, okrepljen za dolžnosti in preizkušnje. V grešnem svetu je Jezus zdržal duševne boje in trpljenje. V občestvu z Bogom je lahko odložil breme žalosti, ki ga je težilo. V tem je našel tolažbo in radost. Po Kristusu je vpitje človeškega rodu prišlo do očetovega neskončnega usmiljenja. Kot človek je pošiljal molitve k Božjemu prestolu, dokler se njegova človeška narava ni napolnila z nebeško močjo, ki mora združiti človeško z božanskim. Po stalni zvezi je prejemal življenje od Boga, da bi ga lahko dajal svetu. Njegova izkušnja mora postati tudi naša. Naroča nam: pojdite sami zase na samoten kraj. Če upoštevamo njegovo besedo, bomo postali močnejši in koristnejši. Učenci so poiskali Jezusa in mu povedali vse, on pa jih je spodbujal in poučeval. Ko bi si danes vzeli čas, da bi šli k Jezusu in mu povedali vse potrebe, ne bi bili razočarani. Stal bi ob naši desnici in nam pomagal. Potrebno nam je več preprostosti, več zaupanja in zanašanja na našega zveličarja. On, čigar ime je mogočni Bog, Oče večnosti in knez miru. On, o katerem je zapisano, da pride vladarstvo na njegovo ramo, je čudoviti svetovalec. Vabljeni smo, naj ga prosimo za modrost. On vsem daje obilo in nikomur ne oponaša. Vsi, ki jih Bog vzgaja, morajo razodevati življenje, ki se ne ujema svetom, njegovimi običaji in navadami. vsak pa mora imeti osebno izkušnjo v spoznavanju Božje volje. Osebno moramo slišati, kako govori našemu srcu. Ko utihne vsak drug glas in ko v miru čakamo pred njim, potem tišina duše omogoči, da je njegov glas razločnejši. Naroča nam, odnehajte in spoznajte, da sem jaz Bog. Samo pri njem lahko najdemo pravi počitek. To je najnujnejša priprava za vse, ki delajo za Boga. Človek, ki se je tako osvežil, bo sredi hiteče množice in naporov napetih življenjskih dejavnosti obdan z ozračjem svetlobe in miru. Življenje bo širilo prijeten vonj in razodevalo božansko moč, ki bo ganila človeška srca.